Dobrý den, dámy a pánové, je mi ctí, že zde mohu být poprvé na konferenci ISSS v Hradci Králové. Mé jméno je Honza Malý, jsem ze společnosti Accenture a mám tady sebou hosta. Dovolili jsme si pozvat Petra Maršála, hlavního koordinátora Custom Care ze společnosti Škoda Auto, aby svými slovy popsal jeden z projektů, na kterých jsme spolupracovali v uplynulé době a popsal, kde vidí hlavní přínosy a charakteristiky toho projektu.
Dobré odpoledne.
Já si dovolím dnes těch našich relativně krátkých 15 minut prolétnout, co to nejrychleji půjde. Samozřejmě, pokud budete mít dotazy na konci, budu rád, pokud se budete ptát, ať už na konci nebo v průběhu, i po prezentaci během přestávky. Velice krátce, zaznělo tady, jestli řečníky, kteří tady byli přede mnou, baví změny nebo ne. Já můžu říci, že mě a zrovna tak celou naši firmu změny baví. Rádi měníme firmy, rádi měníme způsob fungování společností, organizací, tak, aby to bylo ku prospěchu nás všech. Krátké představení, my jsme jako společnost Accenture činí v 49 zemích globálně nějakých 200 měst. Proč to říkám? To, že máme nějakých 774 tisíc zaměstnanců plus, nám umožňuje dívat se na hodně velkou paletu projektů, z kterých pak můžeme těžit a ty zkušenosti přenášet i sem do České republiky, potenciálně i do veřejné sféry. Krátké představení, u nás ve firmě máme kolegy, kteří se věnují zlepšování fungování firem, strategiím, procesům, organizační struktuře, správnému ladění, strategy consulting. Já sám jsem z divize Accenture Technology, mě baví technologické projekty, které realizujeme na různých platformách, může to být Microsoft, může to být custom build, samozřejmě využíváme Microsoftí technologie typu Copilot, anebo máme vlastní nástroj, který se jmenuje Ametyst, o kterém krátce pohovořím. Máme ale i kolegy, kteří se věnují digitální, kreativní, mediální práci, Accenture Song, zrovna tak Industry X, kolegy, kteří se věnují technickým výrobním projektům, zlepšování ve výrobním sektoru, anebo Accenture Operations, kteří se věnují podpoře procesů, transformaci procesů, tak, aby fungovaly podpora financí, HR, IT. My jsme si před nějakou dobou u nás v Accenture dělali interní průzkum, které aktivity a které segmenty průmyslové nebo výrobní, servisní, mají největší potenciál pro zefektivní z hlediska generativní AI. Dívali jsme se na to optikou toho, které segmenty mají největší potenciál z hlediska plné automatizace, tedy potenciálně náhrady těch aktivit, a nebo také augmentace, čili rozšíření lidských schopností, kdy člověk zůstává, ale může využívat právě prostředků generativní AI a kde ten potenciál třeba je nižší. Schválně jsem se na to díval a z těchto vybraných 200 pracovních aktivit, které musím ještě podotknout, jsou zaměřené na primárně textové, čili jakoby zpracování textů, tak v případě veřejného sektoru, jak sami můžete vidět, tak ten potenciál, jestli se nepletuje, nějakých 34% pro automatizaci těch aktivit a pro augmentaci zhruba 26%. V případě zdravotnictví je tam potenciál ještě vyšší v případě automatizace plného nahrazení těch procesů nástroji typu GenAI. Já se tedy domnívám, že ten projekt, o kterém my tady budeme, nebo který Petr bude tady prezentovat, může být přenesen i do veřejného sektoru a nebo třeba do segmentu zdravotnictví, protože to má podle mě velkou relevanci a ten potenciál tam je. Aby se ten potenciál mohl realizovat, tak opět něco zde již zaznělo, ale aby to bylo úspěšné, ten projekt, tak my vždycky klientům zdůrazňujeme, že musí mít pořádku data. Máme na to i speciální data AI practice, která pomáhá s čištěním dat, deduplikací dat, aby to bylo v pořádku, aby to bylo propojené na backend systémy. Vybrat vhodnou platformu technologickou, proškolit lidi, děláme takzvané bootcampy, GNI bootcampy, vzděláváme společnosti tak, aby jejich zaměstnanci, jejich pracovníci uměli využívat nástroje GNI, protože je to strašně důležitý, aby ten nástroj nejenom jste koupili, ale samozřejmě uměli využívat. Ale to, co tady taky zaznělo, co mi přijde strašně důležitý, je mít úvodní use case, vědět, jak tu hodnotu realizovat, mít nastavený provozní model, vidět, jak to ufinancovat, aby to bylo z hlediska přínosů, cost benefit analýzy nějakého TCO přínosné, čili na začátku se na to podívat, kde bude ta hodnota, jak to celý nasetapovat a pak teprve samozřejmě kupovat a pořizovat technologie a dívat se na data, školit lidi a podobně. Já vám dám nahlédnout do našeho interního nástroje. Jmenuje se Ametyst. Poprosil bych tady režii, jestli může pouštět, a už to pustila. Vpravo vidíte v tom okně příklad našeho virtuálního asistenta nebo asistentky, jak chcete, který my využíváme. Je propojen na naše backend systémy a tahá z nich informace. Máme tam napojenou orientačně nějakých 2000 plus projektů, nějakých, 8000 článků interní znalostní báze a kdokoliv u nás ve společnosti Accenture, těch 774 tisíc lidí, může tuto asistentku, tohoto asistenta využívat při přípravě, aby si zjistili, jestli podobný ty projektu, kdekoliv na světě jsme již dělali, jestli je možné ho replikovat zde třeba v České republice. Dívá se to do kontaktních informací, dívá se to do naší organizační struktury, na naše procesy, čili je to v podstatě u nás nedílná součást práce, už nyní, každodenní, a myslím si, že nám to šetří docela dost času a zlepšuje to samozřejmě kvalitu té práce, kterou naši moji kolegové na svých projektech realizují. To byla krátká ochutnávka, já se snažím být poměrně rychlejší, protože vím, že nás tlačí čas a tímto bych předal slovo Petrovi pro ilustraci projektu, který jsme společně dělali ve společnosti Škoda Auto na jejich call centru. Petře, předávám slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já přicházím z firemní sféry, ne z veřejného sektoru, takže samozřejmě někdy ty potřeby mohou být trochu jiné, nicméně myslím si, že to, co jsme udělali, by pro vás mohlo být velmi zajímavé. My jsme řešili problém, že potřebujeme podporovat digitální služby, potřebujeme vysvětlovat zákazníkům relativně složitá technická témata a v rámci koncernu na to máme speciální call centrum, které pokrývá prakticky všechny evropské země a hovoří více než 30 jazyky. A samozřejmě takové call centrum stojí hodně peněz, to znamená, řešili jsme efektivitu a tím vlastně začal tento projekt, protože jsme se dívali na to, jestli to, co děláme, by nešlo dělat levněji a kvalitněji. My jsme zkusili všechno možné ještě před příchodem umělé inteligence a dospěli jsme k tomu, že jsme vyčerpali všechny možnosti a umělou inteligenci jsme vzali jako jednu z posledních možností, která by do toho mohla vnést něco nového, něco efektivního, něco do jisté míry překvapivého. Před 7 lety jsme na to udělali proof of concept na bázi Microsoft Azure služeb plus nějakých dalších komponent, bez kterých to nejde. A v rámci toho proof of conceptu jsme dospěli k tomu, že ano, je to cesta, tady tudy to má potenciál, nicméně ta technologie v té době ještě vykazovala řadu nedostatků, byla neefektivní v tom smyslu, že ještě neexistovala umělá inteligence ve smyslu generative AI, to znamená, všechny ty situace se tam musely vysvětlit, naprogramovat a de facto muselo se jít do obrovských detailů. Ta závislost na té znalostní databázi byla obrovská a ta efektivita tím hodně trpěla. Někdy před rokem a půl jsme tu technologii převedli prakticky kompletně na velké jazykové modely na generative AI a to byl krok, který umožnil za A mnohem větší efektivnost a za B umožnil, že ten nástroj byl schopen odpovídat na podstatně více otázek, řešit podstatně více témat. A ty výzvy, které jsme museli řešit, vidíte za mnou na obrazovce, byly opravdu komplexní. Byly to jiné problémy pro velké země, jiné problémy pro malé země a museli jsme řešit i to, že ta samotná problematika, kterou jsme tím vysvětlovali, byla poměrně složitá. Ony ty digitální témata jsou přeci jenom o kousek složitější než ty klasická témata. My jsme dospěli k tomu, že to naše řešení rozdělíme na dvě části. Jednu tu část jsme dedikovali těm větším trhům, tam, kde ta situace byla taková, že těch zákazníků s dotazy a problémy volalo opravdu hodně. A tu druhou část jsme dedikovali na trhy, kde těch dotazů chodilo málo, kde ty trhy jsou menší a kde i ty jazyky jsou trochu komplikovanější, například litevština nebo maďarština nebo slovenština je přeci jenom výrazně obtížnější, a to jak sehnat agenta, tak i odpovídat, než třeba angličtina nebo němčina. A my jsme dospěli k tomu, že jsme ty řešení použili dvě. Pro ty malé země, tam jsme začali Litvou, baltickými zeměmi, jsme vymysleli živý překlad. To znamená, ten zákazník hovoří do telefonu svým vlastním mateřským jazykem, třeba tou litevštinou nebo slovenštinou, a agent tu informaci dostává v angličtině, odpovídá v angličtině, takže můžete mít prakticky jakéhokoliv agenta z celé Evropy, nebo to může být teoretický člověk třeba z Indie. A zpětně jako hlas zase přichází tomu zákazníkovi z Litvy nebo Slovenska ta odpověď v jeho mateřském jazyce. Jinými slovy, není to, že by to byl virtuální asistent, který by byl úplně samostatný, je tam ten živý člověk, ale místo toho, aby jsme měli pro každou jazykovou skupinu speciálně člověka, tak máme jednoho člověka, respektive jeden jazykový půl mluvící jednou řečí. To byla revoluce. A druhá věc je to, o čem mluvili naši předřečníci, a to je ten virtuální asistent, který funguje tak, že mu můžete položit dneska skoro jakoukoliv otázku. A on samozřejmě ne na každou otázku odpoví dnes přesně, to je vždycky závislé na tom, jaká znalostní databáze je zatím, ale ta úspěšnost je mnohem vyšší, než jsme původně plánovali, a de facto dnes tímto nástrojem třeba ve Velké Británii nahrazujeme to, že by agenti museli být v call centru přes víkend. Přes víkend funguje automaticky virtuální asistent a ti zákazníci to skoro nepoznají. A největší zajímavost je, že když jsme pak hodnotili spokojenost zákazníků, tak spokojenost zákazníků s umělou inteligencí je prakticky identická jako spokojenost živým agentem. To znamená, že buď máme slabé živé agenty, anebo silnou umělou inteligenci. Jak to vlastně vypadá, to naše řešení? Co to naše řešení umí? Máme řešení, které zahrnuje chat, máme řešení, které zahrnuje hlas, hovory, a máme řešení, které zahrnuje e-maily. To znamená, je tam to, co jsem říkal, ty automatické překlady, potom je tam nějaký nástroj, který pomáhá agentovi najít rychle odpověď, to je něco podobného, jako tady kolega říkal o tom systému Amethyst. A pak tam máme toho virtuálního asistenta, asistentku, který je schopen chatovat anebo mluvit. Když bych to shrnul, tak co nám to přineslo? Přineslo nám to, že ten počáteční cíl, a tím byla úspora nákladů, my jsme chtěli uspořit alespoň 20% nákladů, tak ten se nám podařilo překročit. Co nám to přineslo je, že ten virtuální asistent se neunaví, funguje 24/7, to znamená, výhoda je, že ta dostupnost služby se podstatně zvýšila. Co nám to přineslo, je i úspora nákladů, to znamená, naši finanční kolegové jsou spokojeni, že jsme něco ušetřili a že ty peníze ušetřené můžeme vložit třeba do ekosystému nebo do něčeho jiného. Co nám to přineslo? Přineslo nám to ocenění IT projekt roku, což nás taky velmi těší tady v České republice, a uznání našich kolegů v zahraničí. To naše řešení přebírá i SEAT a Audi. A co nám to přineslo? Přineslo nám to, že jsme se za 3 roky hodně věcí naučili, protože vyvíjet AI projekt vyžaduje specifické dovednosti, které jsme na začátku neměli.
Tak, děkuju moc, potlesk pro oba řečníky. Dvě krátké otázky, vlastně trošku je to interpretace toho, co bylo na slajdu. Je nepochybný, že ta technologie funguje, má dobrou kvalitu, máte ověřený výzkumem, že odpovídá, že je na úrovni reálných lidí. Teď jsme z toho nadšení, ale je nepochybný, že v budoucnu to třeba bude znamenat ztrátu pracovních míst. Už vyhazujete ve Škodě?
No, musím říct, že k redukci pracovních míst na úrovni těch agentů skutečně došlo, že jsme zredukovali 25% těch pracovních míst na té, řekněme, nejnižší úrovni toho agenta prvního stupně. Ale na druhé straně to zase přineslo nové pracovní příležitosti pro ty lidi, kteří jsou tou umělou inteligencí zabývali, kteří to řídí jako projekt a kteří spravují tu znalostní databázi. Takže někde se přidalo, někde se ubralo, ale řekl bych, že celkově se posouváme k technologii, která je za A moderní a za B uživateli přijatá jako velmi pozitivně.
Děkuju. A možná podobná otázka pro pana Malého z Accenture. Vy máte nějaká čísla, jak moc často ametyst vaši zaměstnanci používají a třeba jak často a kolik procent z nich v běžné práci? A teď se ptám na konzultanty, na ty lidi v těch pozicích, kde to může znamenat skutečně jako velkou pomoc.
Vzhledem k tomu, že na projektech, na kterých já působím, je to podle mě skoro každý projekt, abych si troufnul tvrdit nějaký 80-90%. A může to různé typy aktivit, ale já teďka nemám v hlavě přímo data, kolik jsme tím ušetřili, ale stalo se to každodenní součástí toho, co děláme. To určitě a z mého pohledu to funguje. Je to napojené na backend systémy, což tomu dává ohromnou sílu, protože nemusíte hledat a složitě trávit čas hledáním informací. Máte to tam přímo, zeptáte se.
Jasný, a ten samý dotaz je, vy říkáte, že máte víc času na lepší práci, na druhou stranu práce je omezený množství, jste na konkrétním trhu. Bude to znamenat, že třeba budete taky propouštět?
To si nemyslím. Ne. Ty věci, na které já se můžu zaměřit, tak jsou kreativní. Já můžu vymýšlet, jak nasetapuju architekturu systému, solutioning, oproti tomu, abych hledal dokumenty a trávil čas čtením a hledáním detailů v nějakých dokumentech, které si můžu nechat zesumarizovat. Můžu se zeptat ametistu na to, jakým způsobem by postupoval z kontextu jiného projektu, který jsme realizovali někde jinde v západní Evropě, čili pro mě to naopak znamená osvobození a mám
tomu rozumím,
volné ruce.
Jasně. Ale, takže ten váš postoj k tomu ten, že budete prostě odvádět lepší práci než dosud.
Určitě, a já nemůžu mluvit za naší šéfou, která sedí někde tamhle nahoře, ale netroufám si tvrdit, že bychom jakkoliv uvažovali o nějakém propuštění v tuto chvíli.
Já nemyslím, jasně. Dobře, děkuji moc.
Ještě jednu věc, ano. Která může být zajímavá, vlastně koho my jsme propustili, protože u nás došlo k eliminaci nebo k redukci agentů u těch, kteří nebyli využití. Například u těch litevských to bylo tak, že třeba dostali jenom 3 telefony během týdne. Takže tam to nahražení tou umělou inteligencí bylo vysoce efektivní a oni někteří přešli zase na to, že dělali třeba agenty v anglickém jazyce.